kada October kalo tile tan kelen baara ma o min ye don kɛrɛnkɛrɛn ye ka ɲɛsin diɲɛ musomisɛnninw olu ka hakɛw lakanani don ma fawe ani denmisɛnnin jɛkulu caman u y'u senfa ka se Buguni mara la ka taa maaw lakodɔnniya musomaninw ka hakɛw ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnya na kalanko ta sira fɛ. Napari Maine Jara n'ale ye fawe ɲama ye an ka ale lamɛn.
Bon kɛrɛnkɛrɛnnen don Nations Unies fɛ pour que ka musomaninw ka hakɛ défend a bɛ bila o hukumu kɔnɔna na. O la projet dɔ de b'an bolo n'an b'a fɔ a ma ko Breakthrough. O projet de la activité dɔ b'o la mun b'a a to an bɛ se ka musomaninw ka droit défend kosɛbɛ. Breakthrough bɛ baara kɛ musomaninw ka furu joona de kɛlɛli kan.
U ye lasili minnu kɛ Buguni dugu kɔnɔ fo ka taa bila a sugu kɔnɔnaw la o de ye ka fɔ musomaninw ka furu joona u ka kalanbaliya o jɔyɔrɔba bɛ o la. Napari Maine Jara.
Jateminɛ de y'a jira k'a fɔ musomaninw bɛ don ekɔli la mɛ tagalen ɲɛ ka caman bɛ bɔ ekɔli la ka don furu la. Donc an y'a furu joona kɛ kozu dɔ ye mun bɛ kɛ sababu ye ka musomaninw bɔ ekɔli la. Mɛ an ka kuma kɔnɔna na an tɛ kuma denmansaw dɔrɔn ma dɛ an bɛ kuma musomaninw fɛnɛ ma parce que fɛn dɔ ye ka dɔ fɔ mansa ɲɛna bɛ dɔ fana ye ka dɔ fɔ den ɲɛna. Ni den ka droit ye k'a don ekɔli la ka a kisi furu joona ma mɛ a ka devoir dɔ fana ye k'a yɛrɛ ladamu ka mansa kumakan bato.
O kɔfɛ u y'u kunda dugu kan mun tɔgɔ ko Tula n'o bɛ Bugundaje. O la Tulakaw y'a faamuya k'a fɔ denmisɛnnin bɔlen kalan na ani ka don fo joona na fɛn min don a ka kan ka kɔn olu kɔni bɛ don min na ko bi olu ko k'u ye a dabila.
A fana y'a jɔ denmisɛnnin ka furu joona kɔlɔlɔ caman b'a la dɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ le ma a bɛ kɛ sababu caman ye ka banajugu caman ɲɛsin a ma o de kosɔn an y'o taabolo ye an y'a dɔn tiɲɛ de don. Sisan an kɔni sɔnna furu joona ka jɔ dɔɔni ni den ye san 18 sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a furu.
Denmasaw balanfan falanfan bɛɛ bɛ kan ka baara nin k'i kunko ye. Denmasaw mana don kungo ye olu kan ka min kɛ k'o kɛ n'o ye den lamaracogo ye.
Nin baara min n'a bɛ senna Buguni ale bɛna taa kuncɛ Yanfolila mara la. Mohamed Danyoko ka segin ka bɔ Buguni.